Gepler Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suğun 2021 yılın 12. oktyabrı hepdenin tişende günü. Suğunki programımızda Viyana'da Türkmenistan'ın grazdan cimmetinin vekillerinin duşluğu geçti. Covid çaklindirmeleri sebeple hususi telekçiler diyanı galyarlar ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Amerika Katar'ın paytıhtı Doha'da Talavan'ın vekilleri bilen geçiren 2 günlük gepleşiklerinden son eden ilkinci resmi beyanatında duşun açık ve profesyonel yağdayda geçendiğine, şeylede hopsuzluk, terörizm ve Uwanistan bilen bağlı beylik meselelerin ara alınıp maslahatlaşılandığını belledi. Amerika'nın delegasyası hopsuzluk ve terörizm hükümlerine, şeylede Birleşen Statların ve beylik daşarı yurtta rayetlerin Uwan hizmettaşlarımızın hopsuz yağdayda yurdu terk etmek meselesine ünsü gönüktürdü deyip, 10-nji oktýabrynyň Giýişlik döwlet departamentiniň metbuat wekili Ned Price belledi. Ol gepleşikleriň dowamında adam hukuklary, esasan hem aýal gyzlaryň owan jemgyýetiniň ähli ugurlary boýunça manyly gatnaşygy barada gurrun edilendigini hem nykdady. Taraplaryň ikisi de Birleşen Statlaryň gönümel owan halkyna niýetlenen gowrumly insanperwer kömegini hem maslahat etdiler. Gepleşikler açık ve profesyonel boldy. Amerikanın delegasyası Talavana toparın sözlerine göre değil de hareketlerine layıklıkta baha verilecektiğini yeni bir gezek tekrarladı deyip Price sözüne koştu. Pakistan'ın yadır yarak programmasının atası hasaplanyan Abdulkadir Khan Islamabad'da 85 yaşında aradan çıktı. Pakistan'ın devlet eýçiligindäki mediýasynyň 10-njy oktýabrda beren maglumatyna görä, Khan öýkün näsazlygy bilen keselhana ýerleşdirilenden soň aradan çykypdyr. Mundan öň Khan'ın koronavirus bilen keselendigi habar berildi. Khan Pakistan'a ýadyr ýaragyny taýýarlap beren üçin ýurtda milli gahryman hükmünde kabul edilýär. Pakistan ýadyr ýaragynyň ilkinji üstünlikli sinagyny 1998-nji ýylyň maýynda geçirdi. Onun regional bähtesi Hindistan özünün ilkinci yadra sinagyny 1974-nji ýylda amal edipdi. Pakistanyň prezidenti Arif Alvi özünün Twitter hasabynda minnetdar millet hiç açan onun hyzmatyny unutmaz diýip ýazgy galdyrdy. Premier-minister Imran Khan Abdulkadir Khan'ı milli nisan hükmünde häsiýetlendirdi, şeýlede onu biziň halkymyz tarapyndan söýülen şahs hükmünde häsiýetlendirdi. Khan'a ýadra sırlaryny Demokratik Koreýa, Irana ve Liviýa satmakda hem aýyplamalar bildirilipdi. Hindistanyň we Hitaýyň harby komandirleri 10-njy oktýabrda duşuşyp, dartgyny terhit ary çäklerinde 2 ýyl çymyty wagt bäri saklanýan gusunlaryny ýyzyna çekmek barada maslahat etdiler. Geçmişte terhitdäki harbylaryň arasynda gany çaknyşyklar hem bolupdy. Hindistanyň armiýasynyň metbuat wekili polkownik Sudhir Chamoli komandirleriň 2 aýyň içinde ilkinji gezek duşuşandyklaryny, şeýlede gepleşikleriň Hitaýyň Maldow şäherinde we Hindistanyň Ladakh tebitinde geçirilendigini aýtdy. Ol 11-nji oktýabrda bilelikdäki beýanatyň ýaýradylmagynyň mümkindigini hem bellädi. Sonki aylarda tarapların ikisi de Pangonzo, Gogro ve Galvan jülgüsündäki gusunlarynyň belli bir bölügüne ýyzyna çekdiler. Emma muňa garamazdan hem sewitdi tarapların uly gusun kontingenti bolmagynda galýar. Mundan öň Hindistan Hitaýyň sewiti uly mukdarda etgerlerini ve yaraglaryny çekýändigi barada nägililik bildiripdi. Iranyň ýadyr başlygy Tehranyň uranyny geçen aý BMG-niň ýadyr gözükçülerini çak eden sanlarından has köp mukdarda baýlaşdyrandygyny aýtdy. 9-njy oktýabrda giýişlik ýerli telewizioniýada eden çykysynda Muhammed Islami Iranda 20% derejede baýlaşdyrylan uranyň 120 kilogramynyň bardygyny aýtdy. Sentýabrda Atom Energiýasy boýunça halkara agentligi Iranyň gurullarynyň 84.3 kilogramy barawardygyny çaklapdy. Ýadyra ýaragyny ýasamak üçin 20% derejede baýlaşdyrylan uranyň 170 kilogramy zerurdyr. Emma ýadyr ýaraglarynyň köpüsi 90%-den hem aşy derejede baýlaşdyrylan uranyň ulanýarlar. 2015-nji ýyldaky ýadyr ulalasygynyň şertlerine laýyklykda Tehrany uranyny 3.67%-den ýokary derejede baýlaşdyrmak gadagan edilipdi. Bu ulalasyk Iranyň ýadyr programmasyny jylawlamagyň öwüdine oňa garşy girdilen halkara sanksiýalaryň gowşadylmagyny göz öňünde tutýardy. Emma 2018-nji ýylda Amerikanyň sol wagty prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlary bu ulalasykdan çykardy we Irana garşy sanksiýalary ýanadandan girdi. Tehran muňa jogap edip, ulalasygyň çäklerinde öz üstüne alan borç namalarından el çekip başlady.